Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, urtarriak hiru egun ditu gaur, aste artea da, eta jarraian Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatuko dugu hemen, Euskal Herria Irratian. Nafarroako enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan erregistratutako langabeziak bera egindu azken urtean, iazko urtarrilean, baino 416 langabe gutxiago daude egun, 1.3%. Gutxiago da hori, ala 21.600 pertsona daude langabezian guztira Nafarroan. Hilabete arteko alderaketa eginez gero ordea, irakurketa bestelakoa da. 4 hilabete dira jarraian langabeziak gora egiten duela Nafarroan, eta sindikatueko hartarazi dute ziurgabetasun garaiotan inflazioaren azkunde betean kezkagarria dela oso joera. Atzera begira jarriko gara gaur langabezia datuak errepasatuz, baina 2022ari irudien bitartez ere erreparatuko diogu. Izan ere, Nafarroako argazkilarien elkarteak erakusketa bat osatu du urteak utzitako unerik adierazgarrienekin. Pandemia saltzen da, suteak Irulegiko eskua, Bidane Beloki esker izan da aurkezpenean eta zer ikusi duen kontatuko digu. Motivazio politikoko biktimen 2019ko foru legea jasotzen duen prozedura martxan jarri du Nafarroako gobernuak. Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak egin du zehazki foru agindua sinatuta. 1950-etik izan diren motivazio politikoko biktimen aitortzarako beste urrats bat eman du ala Nafarroako gobernuak, errekonozimendua eskatzeko prozedura martxan jarriz, urrats oso garrantzitsua dela adierazi digu herritarrekiko harremanetarako kontseilariak hemen Euskal Herria Irratian. Eta Eusko Autonomia Erkidegoarekin hitzarmena sinatzea proposatu du bestalde parlamentuan geroa bai aldaketa genitaleko ebakuntza behar duten Nafarrentzako. Javier Akama parlamentariak egin du eskaera eta gainera estatuko gobernua, Espainiako gobernua premiatu du mota honetako ebakuntzak egiteko erreferentziazko zentroen sare bat diseinatu eta ezar desa. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak bestalde Iruñeko udalak Santa Engraziako presa zaharberritzeko aurkeztutako proiektuaren aurkako txosten bat jaso berri du. Ibaiak lehengoratzeko Iberiar Zentroak sinatu du txostena eta Iruñeko udalaren proposamena atzera botatzeko eskatu dio Konfederazioari onartezintzat jotzen baitu udalaren proposamen hori. Zergaitik kontatuko dizuegu gaur. Kirol tartea ere zabalduko dugu, pilotan eskuz binakako 6. jardunaldia atzo amaitu zen Tolosan, Peio Etxeberriak eta Arretxustak garaipena, lortuz Peña 2. eta Maraizkurrena 2. aurka, 22-12 amaitu zen 6. jardunaldiko azken partida hori. Eta goizean aipatu dizuegu, baztandarren biltzarrik ez dela izanen aurten jende berriak gidaritza hartu ezean. Bere sorreratik 60 urte bete direnean, elkarteko oraingo kideek bestaren ardura utziko dutela jakinarazi dute, eta horietako kide batekin mintzatu gara gaur Metropoli Foralean, eta haren hitzak berreskuratuko ditugu. Eta baditu irabazleak Iruñeko udalak antolatzen duen egile berriendako euskarazko 32. literatur lehiaketak. Aurkeztutako 18 lanen artean Jose Aldasororena, Iker Tubiarena eta Inara Tirapurena izan dira irabazleak narrazioan, eta Ventura Ruizena, Raquel Pardorena eta Malen Alzuarterena poesian. Bada saritu nagusiekin ere mintzatu gara gaur Metropoli Foralean eta esandakoak bilduko ditugu eta noski. Agenda ere zabalduko dugu, aste honek zer dakarren ezagutu eta gure egutegietan behar bezala puntatzeko hitzordu horiek guztiak. Baina aipatutako edukietan sakortu aurretik, errepara diezaiogun eguraldiari. Ia odeirik ez zeruan eta egun eguzkitsua dugu gaur, norabide aldakorreko haize ahula dabil eta temperaturan minimoak bera egin du, goizean goiz 3 gradu baino ez ditugu izan eta maksimoak berriz ez dira aldatuko, atzo bezala gaur termometroak 13 gradutan joko dugu ja, une honetan 10 ditugu Iruñerrian. Amaia Lasabergara teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ez da gauza erresa opari egokia aurkitzea maite ditugunentzako.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Eguberrietan begietarako osasuna oparitu, oparitu betaurrekoak.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan, udalplaza bat, Iruñean.
hogei urte txantreatik euskera biltzen, eta hogei garrenare joan zaigu.
Mila esker urte hauetan biltokrien atmosferan egon zareten guztioi.
Bihar ere gure kultura auspotzen jarraituko dugu, orekaren bila, euskaragatik, euskaraz.
Urte berrion biltokitar guztion izenean.
Embutidos Arrieta. Basurdetoren chorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule hemen Euskal Herria irratian egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Motivazio politikoko biktimen 2019ko forulegiak jasotzen duen prozedura martxan jarri du Nafarroako gobernuak errekonozimendua eskatzeko prozedura martxan jarri du zehazki exekutiboak ana oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak jarri du martxan foru agindua sinatuta. Hala, 1950-etik izan diren motivazio politikoko biktimen aitortzarako beste urrats bat eman du Nafarroako gobernuak, urrats garrantzitsua, oso garrantzitsua, ana oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak gurean zehaztu duenez.
Biktima, ba, egia, justizia eta reparazioaren, ez? Eskubidea dituzte, ez? Eta bueno, ba, badakigu hemen, pues hori legea hori oztopo asko, ez? Euki zuen, bueno, bai, ba, 2015ko legea eta berriro 2019ko legea onartu behar zuen parlamentuak, oztopo asko, oztopo, bueno, bide zaila, ez? Eta luzea izan zen, baina, bueno, orain ja iritsi gara, ez? Eta, bueno, prozedura horrekin, pues espero dugu hori, ez, justizia eta egia eta erreparazioaren eskubideak ematea biktimei.
Espainiako Auzitegi Konstituzionalak 2015ko legearen eduki nagusiak PPren elegite bate aintzat harturik kendu zituen justizia paralelo bat sortzea helburu zutela iritzita, hori dela eta aurreko legegintzaldiko laukoak bigarren lege proposamen bat adostu zuen konstituzionalaren mugak kontuan harturik, eta hala aitortza instituzionala eta administratiboa izanen da biktimek jasoko dutena. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzean izanen da zabalduko da aukera eskaera egiteko, biktima gisa aitortua izateko eskaera egiteko, 10-15 eguneko epean kontseilariaren aurre ikuspenen arabera.
Ondoren, pues hori, batzordeak pues bere eginkizunak, ez? Bete behar dutela eta hor urte bete daukat hori epe hori pues onartzeko edo bueno, edo biktima errekonizitzeko edo ez, ez? Baina, bueno, espero dugu gutxienez, bueno, hilabete gutxitan, bueno, lehenengo biktimak ja ustea, osea, onartzea edukiko dugula, ez?
Biktima gisa, aitortuak izanez gero bada, kalte ordaina eta osasun laguntza jasotzeko aukera izanen dute eskatzaileek. Gaur, mintzatu gara goizean, goizeko informatiboan ana oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariarekin eta metropoli foralean berriz kazetarien solasaldia izan dugu eta bertan ere landu dugu gaia Berriako Jose Rasenar eta Garako Martxelo Diazekin. Aurreko legegintzalditik motivazio politikoko biktimen alde eman diren urratsak nabarmendu dituzte, baita oztopoak azpimarratu ere, urren adituko ditugu kazetariak.
Egungo Espainiako legedi honek edo haren interpretatzaileek ematen duten eraino bigarren lege bat egon zen eta ura ba bueno ba zirrikitu guztietatik baliatzen ari dela, ez? Baina nik uste dut aipatu garra da hori, ez? Aurrekoa lege hobea zela eta aitortzaren bide horretan ba bueno azkenean aitortza beti esate duten biktimez, aitor justizia egia eta reparazioa eta egiaren arloan ba pixkat sakonago joteko aukera ba mugatu egin dela, ez gobernuaren aldetik baizik eta ba bueno lehen aipatu duen eskuinaren eta konstituzionaren ba oztoporrengatik, ez.
Beharroa da, arazoa da Nafarrotikan ateratzen garenean errekonozimendu edo horren inguruan jaso dena jakinal izateko ba, arazoak daudela, ez, eta adibidez ba hondikan dokumentuak klasifikatuta daude eta horre argia egitea saia izaten da familiarrentzako. Aipagarria dela beharroa da foro sozialak behin eta berriz aipatzen duela, ba hori, ese biktima hauek aztertutak egon direla eta biktima hauei errekonozimendua ematea, ba hori, ez bigarren mailakoak izateari usteko bidea zabaltzen duela.
Gaurkotasunezko gai gehiago izan ditugu dena den izpide bi kazetariokin, berriena, langabezia eta gizarte segurantza datuena. Lan munduari erreparatu dio esaterako solasaldian Jose Rasenar kazetariak, aurten kontsumo prezioek nabarmen egin dute gora, eta KPI-ak udan jo zuen goia, inflazioaren eraginak apurkala herritarren poltsikoan eragindu, soldatak ez direlako igo maila berean.
Inflazioan eraginez, la munduan horrek isla bat eukidu, ez? Zene, eta azkenean enpresetan eta ba, eta negoziazio kolektiboan dagoen gakoetakoa da, zenbat igo soldatak eta hori dena, eta hor talka dago sindikatuen eta enpresa buruen artean. Eta bueno, nahi degarrien zitzean, eta interesantea da, konastatek ematen duen datuetan, soldatapekoen errenta batez beste, bederat, bueno, irugarren iruileko horretan, 12 urte atzera begira, osea, 10 urte betean zenbatiko den 105% inflazioen azpitik, ez? Eta aldiz autonomo eta batez ere enpresaburuen errentak edo diru sarrerak 111,5% igo dira. Bueno, horrek esan nahi du ere krisi honetan krisi ditu baiteke. Oraingoz nortzu diren galtzaile eta nortzuk irazleak.
Diogunez bada, gaur langabezia eta gizarte segurantza datuen azken argazkia jaso dugu Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren eskutik. Zabaldu dituzten datuen arabera, Nafarroako Enplegu Zerbitzu Publikoen bulegoetan erregistratutako langabeziak bera egindu azken urtean, iazko urtarrian baino 416 langabe gutxiago daude egun, 1,3% gutxiago da hori, eta hala 31.600 pertsona daude langabezian guztira. Eta erregistratutako langabe horietatik gehienak emakumezkoak dira, eta ez hori bakarrik, gizonezkoen kasuan soilik egindu bera langabeziak 104,6, emakumezkoen kasuan gora egindu 100ekoak azken urtean 1,1. Eta hala gertatzen da ere 25 eta 34 urte artekoekin, 45 urtetik gorakoekin eta atzerritarrekin ere, eta sektoreka gehienak zerbitzuen sektoreari dagozkio. Langabeziaren datua goranzkoa da gainera, hilabete batetik besterako alderaketan. Abenduan 117 langabe gehiago izan dira Nafarroan azaroaren aldean. 0,3% gehiago da hori, eta igoerarik handiena industrian izan da. Kontratazioari dagokionez 32.000 kontratu baino gehiago sinatu ziren abenduan, eta aldi baterakoak izan dira sinatutako gehienak, azken hilabetean sinatutako gehienak. Hala ere, Nafarroako gobernuak kontratu mugagaben datu azpimarratu du. Exekutiboarentzat dagoeneko baiezta daiteke 2022a azkunde eta egonkortasun urtea izan dela Nafarroan, aurreko urtean halako bi kontratu mugagabe daudelako. Gizarte segurantzako datuen dagokienez afiliazioa 4.300 pertsonatan hasi da, 1,4% gehiago da hori, eta ia 300.000-ra iritsi da zenbatekoa. Baina sindikatuek bestelako irakurketa bat egin dute, tentu zerreparatu dituzte datuak, elak esaterako salatu du desenpleguak neurri handiagoan eragiten diela emakumei, kontatu dugun bezala, egoera horretan dauden emakumeen proportzioa askoz handiagoa dela oraindik, eta ia 10 kontratutik 8 aldi baterakoak izan direla ere ohartarazi du sindikatuak, eta prekarietatearen aurkako neurriak eskatu dituzte. Iñaki Zabaleta.
Langabeziak gora egin du Nafarroan azken 4 hilabeteetan. Abaita abenduan ere, eta abenduan normalean enplegua sortzeko hilabete ona izaten da. Honek guztiak Nafarroan Europa mailan baino askoz ere langabezia tasa altuagoa izatea dakar. Beste alde batetik, sortzen den enpleguaren prekarietatea ere oso kezkagarria da. Nafarroan 2022an sinatu diren kontratu guztien 10etik 8 behin-behinekoak izandu dira, eta honek esan nahi du azken lan erreformak ez duela balio izan behin-behinekotasunaren aurka egiteko. Gainera honi gehitu hartzaio ere behin betiko kontratua dutenek ere ez dutera inolako bermerik. Oraindik ere enpresentzako oso erresa eta merkea baita kaleratzeak egitea. Ziurgabetasunaren eta krisiaren aurrean, elatik uste dugu ezinbestekoa dela antolatzea eta mobilizatzea. Prekarietatearekin amaitzeko beste biderik ez dugulako.
Bide beretik mintzatu dira Komisiones Obreras eta UGT ere. UGTek nabarmendu du ohar batean pandemiaren aurreko garaietako langabezia erregistroak hobetu direla, baina langabezia kopuruak murrizteko zailtasuna berretsi dela, maila oso altuetan jarraitzen baitute, eta UGTek bestalde adierazi du kezkagarria dela azken hilabeteetan ziurgabetasuneko testuinguru ekonomiko batean izandako goranzko joera hori, izan ere azken 4 hilabeteetan gora egin du langabeziak Nafarroan. Atzera begira jarri gara langabezia datuen bitartez, orain irudien bitartez errepasatuko dugu iazko urtea 2022a. Izan ere Nafarroako argazkilarien elkarteak erakusketa bat osatu du urteak utzitako unerik adierazgarrienekin. Bidane Beloki Ezkerri izan da aurkezpenean.
Iruñeko kultura arloak Navarra 2022en imagenez kazetaritza erakusketa aurkeztu du aurten ere. Erakusketak 2022garren urtean zehar egindako ibilbidea islatzen du. Nafarroako hainbat edabideetako albistari grafikoek aukeratutako irudien bidez. Aurten Nafarroako albistari grafikoen elkarteak berrikuntza batekin aurkeztu du erakusketa. Eta argazki ez gain, Inigo Jantzi, Pablo Astrain eta Bai Alzuta bideografiaren lanak ikusgarri egongo dira. Aukeratutako argazki eta bideoetan ikusi daitekeena aurreratu digu Unai Zeroiz argazkilariak.
Pandemiaren bukaera eta normaltasunara buelta, ez? Musukoak ez ditugu ikusiko argazkietan, kontzertuko argazkiak badira, publikoa kontzertuetan, Sanfermietako buelta, hori alde batetik. Bestaldetik, niretzat urte honetan, 2022an izan dugun, nabarmendu den, gehiena izan dira suteak, ekaineko suteak, eta azkenik ere irulegiko eskua.
Pilota, eskubaloia, osasuna, politika edota kultura ere badira erakusketak biltzen dituen 35 argazki eta 3 bideoen artean. Egile bakoitzaren lan bana aukeratu dute oreka bilatuz. Eta urtearen ibilbidea erakusteaz gain, Nafarroako albistari grafikoen elkarteko kideek fotokazetarien lana ikustaratzi nahi dutela nabarmendu du Bilar López argazkilariak.
Elegí solo una sola foto para que en la sociedad navarra pues vea un poquito y acercarles un poco lo que es nuestro día a día, que a veces es muy atractivo, a veces es muy agradable cuando vamos a un concierto, cuando vamos a un partido de fútbol, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Como por ejemplo el tema de los incendios o esa denuncia social.
Fotokazetarien lana ezagutu eta baloratzeko aukera da erakusketa Lopezek azpimarratu duenez, eta gerturatzera animatzen du Iruñerriko biztaleria. Erakusketa urtarrilaren 3-tik 31 bitartean, astelenetik larunbatera, goizeko 10:00-tik gaueko 10:00-tara bisitatu daiteke, El Corte Ingleseko ambito kultural gunean.
Eta Iruñera gato, Zebroko Konfederazio Hidrografikoak Iruñeko udalak Santa Engraziako presa zahar berritzeko aurkeztutako proiektuaren aurkako txostena jaso berri du. Ibaiak lehen goratzeko Iberiar Zentroak sinatu du txosten hori eta Iruñeko udalaren proposamena atzera botatzeko eskatu dio horretan konfederazioari onartezintzat jotzen baitu. Txostenak ohartarazten du zenbait akats egon daitezkela, edo egon direla zehazki udal gobernuak planteatutako konponketa proiektuan, lehenik eta behin ebazten du presa estatuko jabari publiko hidrauliko batean dagoenez eta emandako emankina titulua iraungita dagoenez Nafarroako erakundek eta gobernu autonomikoak ez dutela eskumenik beren babes kulturala edo ondare historiko fisikoa deklaratzeko. Txostenak egiaztatzen du alaber Santa Engraziako presa hondatuta dagoela eta era bat berreraikitzeko eta arrainen eskala bat laguntzeko proposamena guztiz ezinezkoa dela. Gehiago ere dio, presa eraitsi beharko litzatekeela eta eraisketa horren arduradun Iruñeko udala egiten du. Ikusiko dugu Ebroko Konfederazio Hidrografikoak eskaera horri kasu egin eta hori egiteko eskatzen ote dion Iruñeko udalari. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule, berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Gimnasioan berriz izena eman aurretik odola emateko eguna, adona, hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, osasun departamentua.
Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu, kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardizautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29-tik urtarrilaren 8-ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Y Kirolaren tartea zabalduko dugu, pilotan eskuz binakako 6. jardunaldia atzo amaitu zen Tolosan, Peio Etxeberriak eta Rezustak garaipena lortuz Peña Bigarrenaren eta Maria Izkurrenaren aurka. Ez zuten lan gehiegirik izan, 22-12 irabazi zuten, hartu zuten mendean bikotea, eta 3. garaipena erdietsi dute horrela. 7. jardunaldia berriz ostiralean abiatuko da, Zornotzan eta Ibarren izanen dira partiduak ostiralean, eta larunbatean berriz Iruñean. Izanen da norgehiagoka, Labrit pilotalekuan ariko dira aurrez aurre, Jaka Aranguren eta Peio Etxeberria eta Rezusta. Igandean berriz Donostian izanen da azken partida. Eta emakumezkoen binakakoa berriz urtarriaren 13 hasiko da, 8 bitkote ariko dira eta Zaian eta Bilbon jokatuko dira partidak. Eta kirolari buruz ari garela, Nafarroako Kirolaren Institutua 2022ko kirolari talde arbitro eta teknikari nabarmenen bila dabil. Hautagaiak aukeratu dituzte eta urtarrilaren 15 arte zabaldu dute EPEA beraien webgunean bozkatzeko. Emakumezko kirolari onenen artean 5 hautagai: Jaione Ekisuain, Lisa Txapchet, eskubaloi jokalaria, Irati Etxarri saskibaloi jokalaria, Maitan Euroz futbolaria eta Maider Ardanaz pilotaria. Daude, gizonezkoen artean berriz, Asier Martinez, Mikel Azkona, Alberto Munarriz, Unai Laso eta Jon Sanz. Kirol sariak emateko ekitaldia, datorren otsailean eginen da Navarra Arena, Nafarro Arena pabilloian. Eta goizean aipatu dizuegu eta landu dugu gaia, Metropoli Foralean baztandarren biltzarrik ez da izanen aurten jende berriak gidaritza hartu ezean. Bere sorreratik 60 urte betetzen diren honetan, elkarteko oraingo kideek bestaren ardura utziko dutela jakinarazi dute eta erabaki zaila da hartu behar izan dutena, hala azaldu digute kideek, naiz eta ez den egun batetik bestera hartutakoa izan. Elisa Almandozekin mintzatu gara.
Berdin aurten 60. urtorron ospatu, baina bueno, badire urte batzuk ja nahiko arrastaka iralela, ez? Tiratuz, eta bueno, zergatik, pues jende faltagatik. Voluntarioak lotu izan ditugu, nahiko atzetik ibiliz eta eskean ibiliz, baina bueno, badire urte batzuk ere talde motor edo talde tiratzailortako kideak behar ditugola zerreza igarela.
Almandozek azaldu digunez, urteak dira elkarteak voluntario berrien beharra zoartarazi duela, baina ez da alakorik egon, 2017an eman zuten azkenekoz ultimatuma.
Iduzen jende izen, 2000 sarreta sartu dago, ez? Horren, iduritzen zaigu, eta bertze eragilekin kasolastu da ere bai, jende berdina dela, 1000 sartu dago, ez? Iduritzen zaigu dela, hor, gazte, edo, zein gazte talde bat ere, pues igual ez dela inbertzen mugitzen, eta oiei, bere bereziki deialdia zen, oiei, ez?
Gainera 2020an eta 2021an ezin izan zuten bestarik egin pandemiagatik eta iaz asko kosta zitzaien berriz ere dena martxan jartzea, baina hala ere lortu zuten esfertzu handia eginez. Orain ordea aipatu dugu ez antolatzea erabaki dute eta ikusi beharko da norbait prest ote dagoen lekuko hartu eta baztandarren biltzarra beste antolatzeko prest dira horiei laguntzeko.
Ezin dugu gara baztandarren biltzarra ikitudenik, baina bai gukutzi dugu horren ardura. Orden sartzen bada talde berri bat, elkartzen bada ere gazte, zein gazte, eta talde berri bat zurtzen bada, eta hartzen bada ardura bere gain, gure babesa, gure aholkuak, bide lagun izanen gara, baina, bueno, argintziz, ardura bila,
aipatu dugu, gaur Metropoli Foralean mintzatu gara Elisa Almandozekin, orain arte baztandarren biltzarra antolatzen zuenetako batekin, baina bestelako solaskideak ere izan ditugu. Egile berrientzako euskarazko literatura lehiaketako irabazle nagusiak izan ditugu gaur irratian, Reyes Ilintzetarekin aritu dira solasean, eta ark bildu ditu idazleen hitzak.
Iruñeko udalak antolatzen duen egile berrientzako literatur lehiaketaren 32. edizioaren saridunak ezagutzera eman berri dituzte. 18 lan aurkeztu dira, 9 narrazio eta beste horren beste poema bilduma. Narrazio laburrean Etxarri Aranazko Jose Aldasororentzat izan da lehen saria, Biler Egueldi izeneko lanarengatik. Tortura da narrazio honen gai nagusia, Jose Aldasoro.
Kontatzen dut torturaren ondoriak, ez? Pertsona bat torturatua izan da eta horrek eragina duen bere bizitzan eta bere ingurukoen bizitzan ere bai. Ni neu ere, bueno, atxilotu ninduten eta inkomunikatuta egon nintzen eta bar, eta esan nuen, bueno, pues, zerbait esan dar nuen edo esan darran nuela.
Poesian Ventura Ruiz iruindarrarentzat izan da lehen saria, Heriotza likidoak lanarengatik. Lehorrekoa izan da ere, konfinamendu garaian itsasoa faltan sumatzen zuela adierazi digu, eta horregatik itsas bazterrera doan bikote bat da protagonista.
Bi pertsona joaten dira itsasora, eta joaten dira gaizki daudelako, osea, isolamenduan ere bai, ba, elkarbizitza batzutan okertu zen edo bihurritu edo bueno, pues gero eta okerrago. Ta orduan, bueno, pues pertsonen arteko harremana ere, ba, hori okertu zen eta orduan gaizki daude.
Narrazioaren atalean beste bi idazle izan dira sarituak. Iker Etubiak bigarren saria irabazi du eta Inara Tirapuk hirugarrena. Poesian Raquel Pardorentzat izan da bigarren saria eta Malen Altzuarterentzat hirugarrena. Honetaz gain hiru aipamen berezi egin ditu Angel Herri idazleak, Amaia Palauza itzultzaile eta euskaltzainak eta Jon Alonso idazle eta itzultzaileak osatutako epaimaiak. Itziar Agirre, Inigo Satrustegi eta Oier Ruiz Sarriasen lanek jaso dituzte aipamen berezi hauek. Iruñeko udalak saridunen izenak ezagutzena eman ditu eta laster argitaratuko ditu lanek guztiak liburuki batean bilduta. Baina aurten Enrique Maia alkateak ez ditu saridunak bildu nahi izan sariak banatzeko.
Enatzen dut beste urteren batean nahiko kamiseta festa egon dela. Esango zuela, pues, hobek kratu gainetik entzea, paretik entzea, eta listo.
Sari banaketarik ez da izanen beraz, baina badugu bestelako itzordurik agendan. Zabaldu dezagun, Reyes Lintzetak bildu ditu itzorduak.
Egun hauetan bada euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera. Iruñean esate baterako Baluarten gaur Enekantak taldeak emozio festa izeneko lana eskainiko du eguerdiko 12:30 eta arratsaldeko 5:30. Urko Osko Enekantak taldeko kideak azpimarratu digu zein garrantzitsua den emozioei kasu egitea, bereziki lehen aldiz zerbait egiten dugunean.
Ba, lehengo unean denok urduri daude. Eta batez ere, ba, beste eskola batetik etortzen bazara, beste herri batetik etortzen bazara, eta dena berria baldin bada, ba, horrek ere bai urduritzen zaitu. Eta ba, lehen gogun horretan sentitzen diren emozio ezberdinak izolatu nahi izan ditugu honetan. Ikusten dugu horrek ez dakizkitela emozioak izlatzen eta frustrazioa lantzen, eta horren ba, arira ba, proiektua sortu genuen.
Sarrera gutxi, baina oraindik gelditzen dira batzuk Enekantak gaur Baluarten ikusteko. Bestalde, Gaiarrean zokian ere etxeko txikienek euskarazko kulturarekin gozatzeko aukera izanen dute. Arratsaldeko 6:00 aurrera gaur Gorakada taldearen txanda izanen da, eta hauek zuhaitzak landatzen zituen gizona izeneko istorioa eskainiko du. Eta bihar berriz, Logela Multimedia izanen da, Jarkialo gaztaren sekretua izeneko antzeslana taularatuko duena. Aurrentzako antzerkiaz gain bi musika emanaldi azpimarratu behar dira aste honetako kultura agendan. Ostiralean urtarrilaren 6an, hau da erregen egunean, Delirium Tremens talde mitikoa arituko da zentralen 8:00 aurrera. Ia 40 urte pasa dira ikusi eta ikasi kanta famatu hori kaleratu zutenetik eta orain eszenatokietara itzuli dira Hor dago izeneko haien disko berriarekin. Eta aurrengo egunean, urtarrilaren 7an, Olatz Salvador izanen dugu Burlatako kulturretxean.
Eskerrik asko Reyes, itzorduen berri emateagatik, informatiboa itxi aurretik, ohar bat euskalherriairratia.eusen sakonago topatuko duzuena, beste bi biktima identifikatu dituzte Paternaigo Obian, DNA bankuaren bitartez Julio Peña Diez eta Francisco Belaza Fernández, tren langileen gorpuzkinak berreskuratu dituzte. Iruñ herrian gaur albiste orain artekoa entzule, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, ongi izan.